Magtumgul Pragynyň goşgularynyň tekstologiýasy, akademik neşriýada tanqydy teksti baradaky mesele Akyllar şahyrynyň doğulan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galdy. Ýogsa bu mesele inni ýurdun Ilimler Akademiýasynyň gol ýazmalar gazandasynda 1123-nji belgili bukçu. Olar nämerim bolan 214 goşgy peýda bolalýary açyk bolmagyny galýar. Wagtyl wagtyl Magtum Gulyň hakyky özüniň kuwe özüniň kidel diýilip hasaplanýan. Jedelli dünýäde beýik şahyryň adyndan ýazylan öýkünme bolmak ähtimallygy öňe sürilýän goşgular barady. Aýdylýan zatlara garamazdan umumy halk gaýlygyna öwrülen edeb mirasyň şol sanly eserleri şahslar biriktirilen diýip bilinýän şahyrlaryň aýyl taýyl edilmegi garaz edilýän çağırışlar agressiw köplügiň ýa-da hökümet ýolbaşçylarynyň sessiz basyşynyň aşagyna eşitilmeýän galýar diýip synçylar aýdýar. Odol dürli yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanını 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yokor derecede golgolan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgi Mehdi'nin Türkmenistan'ın kronikasının eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Magtumgul or Not Magtumgul adlı makalasında golgolli. Emma ne yurt içinden, ne daşından bu meselede açık fikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Magtum Gulyň 300 yıllık öğrenliyar. Ol koşkuların himmetini Magtum Gulyň yazdımı kadip, makalanın avtori Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin özününe yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününki del diýilen goşgular bardaky gurumlary istmedik edebiýatçy az bolup hatta ýönüki okuyjylaryň ýaşlaryň arasynda hem Magtum Gulyň adyny berilen türkmeniň goşgusyny basyna ýaýkaýanlary görmek kyn däl. Bu goşgy edebiýatçy alym Asyr Purmiredowyň 1991-nji ýylda Edebiýat we Süňet gazetinde çap edilen makalasynda aýdylmagyna görä hiç bir jähetden Magtum Gulyň hasaplanyp bilinmez we şahyryň gurugynyň goşgusyna öýkünilip ýazylan gowsak goşgy bolup durýar. Mälim bolsa ýaly Magtum Gulyň goşgularynyň köp bölegi ýitirilen, onuň öz eli bilen ýazan bir setiri hem saklanmandyr diýip hasaplanýar. Reýhan eýledi, goşgusynda aýtmagyna görä şahyr ýazan kitaplaryny Tiýle, Ceýhun derýa we bäş ýylda edenisi bolan bir kitabyny Gyzylbaşlara aldyrypdyr. Şahyryň dilden dile geçip Yada gusurucularyň zähmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi gusgudan ibaret diýilip hasaplanypdyr. Ýöne bu gusgularyň sany birden gol ýazmalar gazmasynyň isgärlerinden Marsiftinde 24 ýaşly Gylyç Mülliýew dusmagy onuň Magtum Gulyň bilýän gusgulary bilen düýüpli ýokurlanýar. Täze originaly ýok gusgularyň tapylmagy Magtum Gulyň öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze goşgularyň tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasynyň geriminiň has giňdigini görkezýär. Ikinji tarapdan Magtum Gulyňky diýilýän goşgularyň ählisiniň hakykatdan hem oňa degişlidigini tasdiklamak, beýleki milletleriň edebiýatlarynda hem bolan we uzak ýyllaryň dowamında çekişilýän meseleni indi bet edin diýip çözmek nä derejede mümkin?
Bilinişine göre, täze tapılan goşguları yazıp almak ve bağırlamak işini bu meselede düyüpten başka başka pikirli iki entelektualı, tanımal alim Zalika Muhammedova bilen şahyryň goşgularynyň 1926-njy ýyldaky neserini taýýarlan ýazdy Berdi Kerbabaýewa tapşyrypdyrlar. İnternette el yeterli edilen maglumatlardan şeýle de türkmen ýazdy şahyrlarynyň Magtum Gulyň şynaslaryň arasynda onlar söýlýär edilýän gürrüňlerden görnüşine görä. Tesir Ilimler Akademiýasynyň habarçy agdaty Zalika Muhammedowadan tapawutlykda Türkmenistanyň ýazylar birleşiginiň başlygy, ýurdun Ilimler Akademiýasynyň akademigi bolan Berdi Kerbabaýew täze tapylan goşgularyň Magtum Gulyňky hasaplanylmagyny ikilläp gollapdyr.
Zulyha Muhammedowadan başga täze tapylan goşgulara Sapar Ahyrly, Ensari Aşyr Pur Meredow ýaly tanymal edebiýatçy alymlar hem garşy bolup we azlyk bolsalardy, Beýik şahyryň goşgularynyň beýle ýagdaýda köpüldülmegine garşy alyp barýan göreşlerini ömürleriniň ahyryna çene dowam etdirdiler. Aşyrpur Meredowyň ýokarda aýdylan makalasyna ýazmagyna görä Gylyç Müllüýewiň 10 000 çemesi poeziýa eserini haçan we nähili ýagdaýda haýsy bagşy dünýäde bagşylardan ýazyp alanlygyny bilýän ýok. Alym bu ýerde ýyl içinden ýygnalýan eserleri hasaba almagyň düzgünlerini gödök bolanlygyny öňe sürýär. Emma öz ulmy işleri bilen giňden tanalan hökümet tarapyndan ikrar edilen alimlaryň getiriyen delilleri agresiv köplük Berdi Kerbabayev, Mät Kösaif yali hem hökümet hem halk tarapından silanyan, hormatlanyan intellektuallar tarapından biderek cedel deyilip atlandırlayar. Türkmenistan eserinin yazıcılar birleşiyonun pravleniyatının 1968 yılın 5. aprelini geçiren masagatının yazgısı Mahtumuluyunun koşkularının tekstologiyat hakkınak meselenin nehili dondurlanuğunu öğrencekler için belki de hedirlikçi en qovu hemne el yeterli çeşmelerin biri olup görünüyor. Bu masagatı Şolbağı Türkmen dörözülük inteligensiyatının tanimal vekillerinin onlarca adım katnaşıp öz pikirini aydıptır. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen edebiyat mugullyýynyň sözleri bilen aýtsak, olar Mahtumulynyň goşgy tökümine görkezilýän eserleri juda serhesap çemeleşmek, az bolsun, uwud bolsun ýörelgisini ýermek pikirini goldaýan alimleri subyektiw pikirlerini aýtmakdan lezzet almakda ýyplap öz subyektiw pikirleri bilen taryhy giripdirler. Bu pikirlerde ýygnagyň ýadygysyndan çen tutulsa ören öte geçilýär. Mysal üçin alimleriň biri olary awraýly adamlara şyltak atmak, töhmet atmak bilen meşgul bolmakda ýyplaýar. Ol iş Kälere ödlerini hemme kişiden köp bilmiş hasaplayarlar. Dine şolar bilyemiş, başkalar hiç daat bilmeyemiş. İne olorun ehengi şeyle, ılımna blogoyluk dörüdüp geliyenler esasan üç tane. Sapar Ensari, Zuliha Bakiyevne ve Aşırpur Meredov. Bular Gılıç Müllüyüfün beren koşuları Matmoluyununki değildi, ödününki deyip gören yerlerine gıyırıp yörler. Görköziyen sebepleri hem esassız deyip olalım öz fikirlerini cedeli deyilen koşuların eyyem halkın yüreğine oran alanlığı. Olur ayrılsa halkın görjekdigi bütün jemgyýetçiligiň pikirini buloşjakdygy bilen delillendirýär. Şeýle dogul bu goşgularyň dünýä ýaýranlygyny, Mahtumuly kinosyny we beýleklerde oran alanlygyny öňe sürýär. Mahtumuly we onuň eserleri bilen 70 ýyl gulay iş salşanlygyny aýdan Berdi Kerbabayewiň ýygnagy açanyna soňky çykyş etjeklere görüldi görkezip aýdan sözlerine görä şahyryň goşgularynyň tekstologiýasy barada 1946-njy ýyldan bäri 20 ýyl gowrak dowam edýän çekişmeler gerekmejek biderek jedeller bolup durýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, beýik türkmen şahyry Mahtumuly Pragynyň doğulan gününün 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetini dinleýärsiňiz. Berdi Kerbabayew bu meseleniň 61-nji ýylda bolup geçen uly ýygnakda da besedilmeli edilenligini. Emma onun yeni täden başlananlygyny gynan sülen belläp öz subjektiw pikirini aýdandan soň ýygnaga gatnaşýanlardan hali sürekden objektiw bolmagy haýyş edipdir. Bu dawa goşulmak islemeýän ýaşul edebiýatçylaryň bir näçesiniň 1990-njy ýyllaryň başyny ödary urunçylykda tasdiklemegine görä Sowet döwründe uly at dereceler alan alimlaryň we ýazylaryň tapylan goşgular barada eýleýän pozisiýalary hakykatda şol wagtky partiýa ýolbaşçylarynyň pozisiýasy bolup durýar. Şol wagt ýazylar birleşiginiň başlygy bolan Kerbabayewiň uzagy çeken ziýanly meseleniň iň soňky gezek anyklanmagy üçin eden tagallasy, hususan bu mesele objektiw gatnaşmak barada eden haýyşy Bekseý Täkif, Mät Kösaýew, Gurbanurdy Gurban Sekedow, Gylyç Müllüýew ýaly onun gowrak intellektual tarapyndan gollaw tapan hem bolsa jedelli goşgular baradaky soraglaryň ikisi hem 80 ýyl saklanyp galmagy subjektiw pikirleriň hiç bir kanagatlanma getirmeýändigini. Mahtumulynyň eserleriniň tanqydy tekst baradaky meseleniň kenidem açyk galýanlygyny ysarat edýär. Sowet döwründe ýaşan we döredän dörözülük wekillerinin ol ya da beylikli meselede öz objektiv pikirini ya da hakikattan hem ananyan zadini aydıp bilmeği köplönç kıyın mesele ve edebiyatçıların köpüsünün pikirine göre ol adamları dine öz doğrunun oğlu ya da gayil hükmününe karamak gerek. Şol vaqtda edebiyatçılar yokordu. Şol vaqt yurtta Bolşevikler Partiyasının Merkez Komitetinin ideologiya boyunca sekretari olan Sazı Batirov bilen alalaşılan mesele varada başka. Tapawutly pikirini aydan adamların hem hakkını iymegi doğru kasaplamayar. Eýtim 1968-njy ýyldaky ýönekde iň uly söz sözlän alymyň Mäti Kösäýewiň aýdyşyaly Magtum Gulyň eserleriniň tekstologiýasy baradaky meseläni gowgamak şinnem jemgyýetçiligiň pikirini bulaşdyrmak hasaplanýarmy? Pikirini anonimlik şertinin aydan önkü edebiyat morlumi Hedir Türkmenistan'ı 1946, 1960 ve 1980 yılların ayağındaki ve 90 yılların başındaki açık pikir aytmak çol sanını edebiyat meselelerini çekişmek mümkünçülüğünün hem yokluğunu öngötürdü. Onun pikirçe başka pikirli adamlara gıyak aramak köplönç yağdaydı yokordan hüvetlendirilyar.
Berdi aganyň ýygnanyň başynda hiç kimiň şahsyýetine degmezlik barada eden haýyşyny garamazdan türkmen edebiýatçylarynyň köpüsiniň halypasy, iň sylygly professorlaryň biri bolan Mäti Kösäýew öz çykyşynda başga pikirli kärdeşlerini arzatçylar hökmünde häsiýetlendiripdir. Meniň pikirimçe onuň demagogiýa ýüz urmagy öz getirýän delillerini gowşaklygyny, garşydaşlarynyň pikirleriniň janynyň bardygyny bilýänligini aňladýar. Zeliha Muhammedowa sapar ahally Şerpur Meredov ýaly arab pars dillerinden gowy baş çykaryan alymlaryň hemme aýdýan zady dogry bolmasa da käbir pikirleri dogry bolup biler. Näme üçin bu ýerde diňe Gılıç Mülliýew we onuň tapan goşgularyny goldaýanlar doly mamly bolmaly. Iň bolmanda öňkü we soňky goşgular garym gatym edilmän, başda Samoylowiç, Berdiker Babaýew we beýlekler tarapyndan Maktym Gulyňyňky diýilip ketgitlenen goşgular aýry, soňky jederli goşgular aýry yerleşdirilip aýdylýan başga pikirleri hem okujylara giň jemgyýetçiligine ýetirilen bolsa bu meseläni güýç bilen batyp ýatırmadyk bolsalar gowy bolardy.
Diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran edebiýatçy bu soragy türkmen edebiýatçylarynyň ir ýa-da hiç hökman jogap bermeli boljakdygyny aýtdy. Onun pikirçe 80-nji ýyllaryň aýagyna edebiýat meselelerini şol sanly edebiýat taryhynyň has açyk, köp taraply öwrenilmegini has türlü pikirlerin aydılmağını şert dörer öydülüpti. Emma dine Magtym Gulyňyň zederli goşgular varadaki mesele däl. Beylik sahirler vardı döreyen soruklar hem yapık karlı ve bu ilatın an düşüncesinin tankıydı pikirlensinin ösmeğinin peydasına däl. Maglumat üçin aydılsa Türkmenistan'ı teyze tapılanlığı aydılayan ehli goşgiyada sahir kucak açılıp karşılanmanır. Misal üçin, Gurwan Wekimi diýen atlan goşgyýadan sahirin adyndan çap edilen eserler ýazgy we tankyçy Nargylç Hojagelliýew tarapyndan derňelip edebiýatdaky galplyk oýununa bir gaýtagul berilipdir. Emma bu gaýtagulu hiç kim bes etmeli biderek rewizýa hasaplamanyr. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele boýunça size näkili pikir garaýşlar bar. Bize pikiriňizi ýazyp kem. Telefon edip hem aydıp bilersiniz. Eger pikirinizi anonimlik şertinde aytmak isteseniz, biz sizin şahsiyetinizi gizliliğinlikte saklarız. Pikirlerinize, belliklerinize karışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler.